antare Bashkimit Evropian. Kisha dëshiruar të bëj diçka prej se ka filluar konflikti në Siri, por ishte vështirë të mendohej për ndonjë mënyrë të veçantë për të ndihmuar, tha Emad Zand, një menaxher i ri investues në Stockholm, familja të cilit kishte ardhur në Suedi nga Irani, kur ai ishte fëmijë. Më tutja i thekson se kur i ka shikuar pamje të fëmijës Ailan, ka menduar, o Zot, ne mund t'i dërgojmë njerëzit në Hën, por ne nuk mund t'i dërgojmë ata në Evropë. Në këtë kuadër ai shpreh se kishte pasur ndjenjë të fuqishme për Ailanin, pasi e ka një fotografi të veten si fëmijë refugjat 3-vjeçar. Përkundër vdekjes së fëmijës Ailan Kurdi dhe mijëra të tjerëve, refugjatët nga Siria vazhdojnë të rrezikojnë jetën e tyre për të arritur në Evropë. Ideja është se refugjati ajror do t'i angazhonte aeroplanet e kompanive ajrore, ndërsa refugjatët do të fluturonin direkt në Suedi, pas një kontrolli detaj për identifikimin e kërkuesve të përshtatshëm për statusin e refugjatit. Emad Zand dhe bashkëkombësja e tij iraniano-suedeze Suzanne Najafi vendosën se do të bënin saktësisht këtë gjë. Kështu që pas disa diskutimeve me miqtë dhe të njohurit, më 10 shtator i shpallën planet për projektin Refugjati Ajror. Sipas legjislacionit aktual të Bashkimit Evropian, kompanitë ajrore mund t'i bartin udhëtarët vetëm me pasaporta ose viza të vlefshme në destinimet në BE dhe personat të cilve u është premtuar azili në shtetin ku arrin. Suedia u garanton azil të gjithë sirianëve, por kompanitë ajrore gjatë kontrollit shpeshherë bëjnë gabime. Neve nuk na lejohet që t'i bartim refugjatët të cilët nuk e kanë të garantuar azilin, tha zëvendësi i kompanisë ajrore skandinave SAS Hendrik Edstron, duke e theksuar rastin e Stambollit në Turqi, ku janë vendosur afro 2 milion refugjat që kanë ikur nga lufta në Siri në fqinje. Në këtë kuadër ai e paraqet problemin se brenda një minutë ose më tepër, personeli kompanisë në Stamboll duhet të vendosë nëse pasaporta udhëtarit sirian është autentike. Zëvendësi Edstrom vlerëson se projekti refugjati ajror është nisë me mirë, por thekson se ky projekt nuk do ta zgjidhë krizën. Megjithatë, përkundër qëllimeve të mira të këtij projekti, sjellja e më tepër refugjatëve në Siri nuk është mirëpritur nga të gjithë. Ne nuk duhet të harrojmë sfidat me të cilat të ballafaqohen imigrantët në Evropë, përfshirë papunësinë dhe izolimin, thot Afran Jakub, presidenti Federatës së Asirianëve në Suedi. Natyrisht, planet tona nuk do ta përfundojnë krizën e refugjatëve, por ky është një hap, thot Emad Zand. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zëvendës se kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi, njëherësh ministër i jashtëm, ka pritur në një takim njoftues komandantin e ri të KFOR-it, General Majorin Giuliemo Luigi Milieta, i cili këtë poste ka marrë në muajin gusht. Si që thuhet në njoftimin e Ministrisë së Jashtme, Thaçi e ka njoftuar komandantin Milieta për të arriturat në Kosovë. Kosova ka marrëdhënie të shkëlqyera me fqinjet dhe ka nisur procesin e normalizimit të marrëdhënieve me Serbinë, që i kontribuan paqes dhe stabilitetit në rajon, ka thënë Hashim Thaçi. Dy zyrtarët kanë diskutuar edhe për mundësinë që vala e refugjatëve ta prek Kosovën, për çështjen e pjesëmarrjes së qytetarëve të Kosovës në luftrat e jashtme dhe për protestat e paralajmëruara të opozitës në Kosovë. Të dy ata janë shprehur në favor të vazhdimit të bashkëpunimit ndërmjet institucioneve të Kosovës dhe KFOR-it. Ministrat e brendshëm të Bashkimit Evropian në takimin e sotëm në Bruksel janë pajtuar për sistemimin fillestar të 32.000 refugjatëve që aktualisht ndodhen në Itali dhe Greqi dhe vende të tjera të BE-s. Shifra është më pak se 40.000, sa kishte kërkuar Komisioni Evropian në muajin maj, dhe shumë më pak se 160.000, për sa ka bërë thirrje presidenti Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker javën e kaluar. Më 9 shtator, Juncker ka shpallur një plan emergjent për trajtimin e fluksit më të madh të migrantëve dhe azil kërkuesve në Evropë prej luftës së dytë botërore. Sot ai u ka bërë thirrje ministrave të brendshëm të BE-s që të miratojnë në programin e detyrueshëm për sistemimin e 160.000 refugjatëve në gjithë BE-n. Programi përfshin kuota të detyrueshme për numrin e refugjatëve që secili vend i BE-s duhet të pranojë. Franca dhe Gjermania, destinacionet kryesore për shumë migrant, i mbështesin kuotat. Por disa vende të BE-s e kundërshtojnë sistemimin e detyrueshëm, në mesin e tyre janë Çekia, Slovakia dhe Hungaria. Bashkimi Evropian e ka zgjatur për 6 muaj ndalesën e vizave dhe bllokimin e fondeve për disa bashkëpunëtorë të afërt të presidentit rus Vladimir Putin dhe persona të tjerë të përfshirë në aneksimin e Krimes nga Rusia dhe në kryengritjen proruse në lindje të Ukrainës. BE-ja ka thënë se vlerësimi i gjendjes nuk e arsyeton ndryshimin e regjimit të sankcioneve ndaj 149 personave dhe 37 subjekteve. BE-ja i ka koordinuar sankcionet e veta në bashkëpunim të afërt me Washingtonin. Zgjerimi u bë derisa trazirat në lindjet e Ukrainës vazhdojnë pavarësisht të marrëveshjes për armpushim midis forcave qeveritare dhe kryengritësve prorus. Kijevi dhe Perëndimi akuzojnë Rusinë për mbështetje të separatistëve me armë dhe ushtar. Moska i ka hedhur poshtë këto akuza. Forcat e sigurisë në Egjipt kanë vrarë gabimisht 12 persona, përfshirë turist meksikan gjatë një operacioni antiterror. Ministria Brendshme ka thënë se turistët kanë qenë duke udhëtuar me 4 makina që kanë hyrë në një zonë të kufizuar në rajonin Bahat. Incidenti ka ndodhur të dielën në një zonë që është jashtë kufive për turistët e huaj, thuhet në deklaratën e ministrisë, por nuk jepen detaje për lokacionin e saktë. 10 meksikan dhe egjiptian po ashtu janë plagosur dhe janë duke u trajtuar në një spital lokal. Egjipti është duke luftuar kundër militantëve islamik për vite të tëra. Sulmet ndaj ushtrisë dhe policisë, sidomos në gardishullin Sinai, janë përshkallëzuar prej se presidenti islamik Mohamed Morsi është përmbysur nga pushteti në vitin 2013. Prokurori i përgjithshëm i Zvicrës, Mihael Lauber, ka thënë se disa prona dhe apartamente në Alpet e Zvicrane janë konfiskuar në kuadër të hetimeve për korrupsion në Federatën Botërore të Futbollit. Lauber ka thënë se janë mbledhur prova të mëtejshme dhe se 121 gjirollogari bankare janë në vëzhgim të hetuesve. Prokuroria e përgjithshme e Shteteve të Bashkuara, Loretta Lynch, ka thënë se autoritetet amerikane e kanë zgjeruar hetimin në Federatën Ndërkombëtare të Futbollit, shkurtimisht FIFA, së bashku me autoritetet zvicarane dhe se presin arrestime të tjera në bazë të provave të reja. Presidenti FIFA, Sepp Blatter, i cili thotë se është i pastër, është shprehur se do të paraqesë dorëheqje në muajin shkurt për shkak të akuzave për rrëshqitje të vazhdueshme brenda FIFA-s. Deri tash, Departamenti Amerikan i Drejtësisë i ka ngarkuar 14 persona me akuza për marrje rrëshqiti. Dham, bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe, Radios Evropa e Lirë, jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.